Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzsāca kriminālu procesu pret valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsādātāju par kukuļa lielā apmērā piedāvājumu pieņemšanu. Krimināla procesa ietvaros iegūto pierādījumu kopums dod pietiekam pamatu uzskatīt, ka kukulis saņemt saistībā ar Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma ritošā sastāva servisa iepirkumu. Šajā gadījumā mēs varam runāt patiešām par lielu kukuli, tas ir teju 500 tūkstošu eiro apmērā. Aizdomās turētajai personai ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Par kādu iepirkumu ir runa?
Šī informācija, lai nekaitētu apjomīgās izmeklēšanas gaitu, šobrīd netiek atklāta.